Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 17. luvusta ja nousimme kuulemaan Herran sanaa. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: "Jeesus, opettaja, armahda meitä." Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: "Eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?" Ja hän sanoi miehelle: "Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut." Minulla on unelma. Se ei ole unelma rauhasta ja tasa-arvosta, kuten Martin Luther Kingillä oli kuuluisassa puheessaan lähes päivälleen 50 vuotta sitten. Minun unelmani ei ole myöskään lottovoitto, sillä minä en lottoa. Minun unelmani, jos nyt näin mahtipontista sanaa voin edes käyttää, on se, että osaisin elää lyhyen elämäni kiitollisena. Tätä kiitoksen sävyttämää elämäntapaa olen opetellut hyvän sotilaspappi ystäväni, uskon veljeni opastamana seuraavalla tavalla. Heti kun aamulla saan silmäni auki, suoritan aamuvoimisteluni. Se menee näin. Ensin liikutan vasemman jalan varpaita, sitten oikean jalan varpaita. Jos ne liikkuvat, sanon: "Kiitos Jeesus." Siinä se on aamuvoimisteluni ja samalla aamurukoukseni. Ei vaikuta kovin vaativalta, mutta se antaa ihmeellisesti voimia ja iloa alkavaan päivään. Suosittelen lämpimästi. Luukkaan tallentama kertomus 10 spitaalisesta on kertomus kiitollisuudesta ja kiittämättömyydestä. Onnettomuudesta, joka yhdisti vihamiehet, onnesta, joka erotti heidät. Sairaudesta, joka toi lähelle, terveydestä, joka vei etäälle. Se on kertomus unelmasta, terveyden takaisin saamisesta, joka yllättäen toteutui. Mutta 9 parantuneen kohdalla se tärkein kiitos unohtui. Mielestäni kertomus muistuttaa meille, että kiittämätön ihminen on aina köyhä ihminen. Sillä lahjat parhaimmatkaan eivät tee ihmistä rikkaaksi, vaan kiitollisuus lahjojen antajaa Jumalaa kohtaan. 3. Mooseksen kirjan luvussa 13 on ohjeet spitaaliin sairastuneille. Joka sairastaa spitaalia, käyköön revityissä vaatteissa, tukka hajallaan ja parta peitettynä, ja huutakoon: "Saastainen, saastainen." Niin kauan kuin sairaus hänessä on, olkoon hän saastainen. Saastaisena hän asukoon yksinänsä, hänen asuinsijansa olkoon leirin ulkopuolella. Nykyisin mykobakteereihin kuuluvan sauvabakteerin, eli Mycobacterium lepraen aiheuttama spitaali, eli lepra, on suhteellisen helposti hoidettavissa monilääkehoidon avulla. Mutta toisin oli ennen. Jopa meillä täällä kylmässä Pohjolassa lepra oli aikoinaan ongelma. Ensimmäinen maininta leprasta maassamme on jo vuodelta 1355. Suomen tunnetuin leprasiirtola oli Seilin saari Turun saaristossa. Siirtola perustettiin sinne 1600-luvulla. Kerrotaan, että potilaat joutuivat tuomaan saarelle mukanaan ruumisarkun tai puutavaraa arkun rakentamista varten. Paluuta ei sieltä ollut. Tuo kyseinen leprasairaala suljettiin 1700-luvun lopulla, mutta ei lepra vielä tuolloinkaan ollut kokonaan hävinnyt maastamme. Nimittäin Suomen viimeinen ja pitkään ainoa leprasairaala toimi Orivedellä aina vuoteen 1953 saakka. Jeesuksen ajan Israelissa lepra, eli siis spitaali, oli suuri vitsaus. Spitaalin sairastuminen merkitsi ihmissuhteiden katkeamista. Se erotti puolisot toisistaan, lapset vanhemmistaan, ystävät ystävistään. Spitaalia sairastava sysättiin leirin, toisin sanoen yhteiskunnan ulkopuolelle. Vähitellen ja vääjäämättä spitaali tuhosi ihmisruumiin, ihon, hermot ja limakalvon, ja johti kuolemaan. Voimme siis hyvin kuvitella, minkä näköinen oli se joukko, joka kohtasi Jeesuksen jossain päin Samarian ja Galilean rajaseutua. Vaatteet riekaleiksi revittyinä, hiukset hajallaan ja parta ajamattomana, miehet kulkivat eteenpäin huutaen samalla, saastainen, saastainen. He eivät voineet tulla toisten ihmisten lähelle, sillä Mooseksen laki kielsi sen. Varoetäisyys piti säilyttää joka tilanteessa. Sen tähden miehet pysähtyivät, kuten Luukas kertoo, matkan päähän Jeesuksesta. Jeesuksen kohdatessa spitaalisissa heräsi aivan uusi toivo. Jeesuksen maine kurjien ystävänä ja sairauden auttajana oli kiirinyt miesten korviin. Katsoisiko siis Jeesus heidänkin elämän ulkokehälle sysättyjen puoleen? Olisiko hän heitä kohtaan armollinen? Jeesus, opettaja, armahda meitä, miehet huutavat. Kohta voidaan kääntää myös: Jeesus, rakas mestari, katso kurjuuttamme. Miehillä ei ollut todellakaan Jeesukselle tuotavana mitään ylevää ja kaunista. Heillä oli vain hätänsä ja ahdistuksensa, mutta juuri sen Jeesus otti vastaan. Tällä kertaa Jeesus ei kuitenkaan paranna miehiä välittömästi, kuten hän usein teki. Hän ei myöskään kosketa heitä, vaan sanoo: menkää näyttämään itsenne papeille. Tämä ehkä hieman oudolta kuulostava kehotus liittyy sekin kolmannen Mooseksen kirjan spitaalilakiin, jonka mukaan papin tehtävänä oli todeta sekä spitaaliin sairastuminen että siitä parantuminen, jos niin onnellisesti kävi. Papit siis toimivat Jeesuksen ajan Israelissa terveystarkastajina, joiden vallassa oli hylätä ihminen yhteiskunnan ulkopuolelle ja myös hyväksyä hänet takaisin yhteiskuntaan. Myös 10 miehen joukossa ollut tai olleet samarialaiset tunsivat spitaalilain, sillä heidän pyhät kirjoituksensa koostuivat 5 Mooseksen kirjasta, joissa siis tuo 3 Mooseksen kirjakin oli. Lähettäessään miehet matkaan pelkästään Jumalan sanan varassa, Jeesus pani heidät sairauttakin vaikeampaan kouluun. Tässä koulussa opetellaan uskomaan näkemättä. Siinä opetellaan luottamaan Jumalan sanaan. Tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Jumalan koulussa opitaan ja opetellaan kiinnittymään siihen, mikä kestää. Jumalan sanan lupauksiin, ja Kristukseen, jonka sana tuo mukanaan. Martti Luther on sanonut uskosta, että se luottaa aivan rohkeasti Jumalan armoon, eikä tahdo etukäteen päästä varmuuteen siitä, onko se ansiollinen armoon ja tuleeko se kuulluksi. Tämä on uskon ratkaisevin askel. Se suuntaa luottavaisesti kohti Jeesusta. Ratkaisevaa ei siis ole uskon voima tai määrä. Ratkaisevinta on uskon kohde. Siksi Jeesuksen lähelle tulevan ei tarvitse kompastua omaan heikkouteensa tai uskonsa vähäisyyteen. Jeesuksen luo saa tulla syntisenä ja sairaana, epäonnistuneena ja langenneena, pettyneenä ja masentuneena. Jeesus ottaa vastaan jokaisen luokseen tulevan, sinutkin. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus nimittäin vakuuttaa: sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Sen vuoksi sinäkin, ystäväni, voit kokea sen saman ihmeen, jonka hengellisen laulun tekijä on muotoillut seuraavalla tavalla: tällaisena vain isäni kotiin mä saapua sain, ylläni syntien suunnaton taakka, syyllisyys painava kuolohon saakka. Oi sitä ihmettä rakkauden tällaisehen. Tällaisenaan Herralta rakkahan katsehen saan. Jeesus on poistanut sieluni vaivan, armonsa huomassa nyt lepään aivan. Oi sitä ihmettä rakkauden tällaisehen. Tämän rakkauden ihmeen saivat myös kertomuksemme spitaaliset kokea. Mennessään he puhdistuivat, Luukas toteaa. Kiiruhtaessaan pappien luo tapahtui se, mistä miehet olivat vuosien ajan unelmoineet. He saivat takaisin kadotetun elämänsä. Kuoleman tuomio vaihtui uuden elämän ihmeeseen. Saapuessaan sitten parantuneina pappien luo, he samalla antoivat näille todistuksen Messiaan saapumisesta. Papit nimittäin tiesivät, että vain Messias voi parantaa parantumattoman. Kaikki 10 tulivat siis terveiksi, kiittämättömätkin. Jokaisen terveeksi tulleen kohdalla parantuminen oli Jumalan suurta armoa. Kenelläkään miehistä ei ollut minkäänlaista ansiota Jumalalle tuotavaksi. He olivat armon kerjeläisiä, erityisesti tuo samarialainen, jota kunnon juutalaiset halveksivat. Heidän samarialaisilla ollut oikeutta astua edes Jerusalemin temppeliin. Siksiköhän juuri samarialainen koki tulleensa ei vain parannetuksi, vaan myös ja ehkä ennen kaikkea armahdetuksi ja nähdyksi tavalla, joka veti hänet vastustamattomasti takaisin Jeesuksen luo. Kokemus ansaitsemattomasta armosta upposi syvälle hänen sydämeensä. Vaikka mies varmasti jo malttamattomana odotti omaistensa tapaamista vuosien eron jälkeen, hänen oli sitä ennen etsittävä Jeesus käsiinsä, jotta voisi kiittää häntä. Ilman Jeesustahan kotiinpalu ei olisi ollut mahdollista. Löydettyään sitten Jeesuksen, mies lankeaa maahan polvilleen ja kiittää ja ylistää auttajaansa. Kyse ei ollut lain määräämästä velvollisuudesta, mistään pakkokiitoksesta. Kyse oli sydämen pakosta, siitä ilosta, joka miehessä syntyi, kun hän kohtasi Jeesuksessa parantajansa ja pelastajansa. Samarialainen ei iloinnut siis vain lahjasta, jonka yllättäen sai. hän iloitsi ennen kaikkea lahjan antajasta, Jeesuksesta. Jeesuksen lähettämänä mies sai nousta polviasennostaan ja palata niiden luo, jotka tarvitsivat hänen rakkauttaan ja uskon todistusta. Nouse ja mene. Sinun uskosi on pelastanut sinut. Rakkaat ystävät, tänäänkin Jeesus tuhlaa meihin rakkauttaan, jotta meidän sydämemme kiintyisi häneen ja tarvitsisi häntä. Ei vain aurinkoisina päivinä, vaan myös silloin, kun elämä on vaikeaa. Jeesuksen seurassa opimme ottamaan hänen kädestään sekä hyvän että pahan, onnen ja onnettomuuden. Jeesuksen seurassa toteutuu se, mistä Virren 2.4.1 tekijä sanoo. Sinun hoidossasi onni, kärsimys, parhaaksemme muuttuu, alkaa ylistys. Jeesuksen seurassa voi tapahtua myös se, mitä tapahtui sairasvuoteellaan makaavalle kuningas Hiskialle. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe. Sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. Mutta entä jos onni ei enää palaakaan? Kärsimys vain jatkuu, katkeruus ei hellitä, sairaus runtelee ruumista. Entä jos aamulla herätessä varpaat eivät enää liikukaan? Voinko yhä silloin sanoa, kiitos Jeesus? En tiedä, ehkä voin, ehkä en. Mutta vaikka en pystyisikään kiittämään, tiedän, että silloinkin Jeesus jää vierelleni. Hän suostuu tulemaan tuskaani ja pimeyteeni. Sillä särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta.